А одної чудової днини я відчув якийсь тиск, попервах м'який і питальний, але не знав, хто його чинить. Тієї ж миті зупинився, наче вкопаний, заплющив очі і відігнав от себе всі думки. Минуло хвилин 5, перш ніж ота загадкова присутність, що викликала запитання, щезла. Я почав ходити по кімнаті, думати і всміхнувся, раптом побачивши, що чиню так, як недавно у тісній камері, кілька кроків в один бік, кілька кроків у другий. Хтось щойно намагався дотягнутися до мене через мою карту. Чи міг це бути Ерік? Що він нарешті дізнався про мою втечу і вирішив з таким способом з'ясувати моє місце перебування? Не знаю, не знаю. Щось підказувало мені, що Ерік тепер уникатиме психологічного контакту зі мною. То може Джуліан? Чи Джерард? Або Кай? Хто б то не був, я відгородився від нього наглухо, у цьому не сумнівався. І хай би хто з наших намагався так зв'язатися зі мною, я вирішив на жоден виклик не відповідати. Цілком можливо, що доведеться пропустити щось важливе, чи позбавити себе чиєїсь підтримки. Але ж і ризик неабиякий, а я не міг собі цього дозволити. Отой контакт, що не відбувся, та моя протидія призвели до того, що мене пройняв холод. Я пощулився. Усю решту дня думав про цей випадок і нарешті дійшов висновку, що наспіла пора рухатися далі. Тепер, коли я такий вразливий, було б не дуже мудро залишатися настільки близько від Амбера. Оклигав достатньо для того, щоб рухатися межетінями і шукати те місце, куди мав би йти, якщо Амбер має колись стати моїм. Поки мешкав тут, завдяки старому жопенові, тихоплинне життя приколисало мене, я розм'як душею і призвичаєвся до спокою. Важко залишати хазяїна маяка. За місяці нашого співіснування я встиг полюбити його, але все-таки того вечора, після партії в шахи, сповістив жопену про свій намір продовжити шлях. Він налив віскі собі та мені, підняв чарку і сказав: «Щасливої дороги, Корвіне! Сподіваюся, ми ще колись побачимось!» Я жодним чином не відреагував, коли він назвав мене моїм справжнім ім'ям, а господар, побачивши, що залишаюсь на місці, всміхнувся. «Жопене, ти все робив, як належить», – сказав йому. «Якщо мені вдасться те, що намислив, не забуду твоєї доброти». Він похитав головою. «Мені нічого не треба», – заперечив жопен. «Я щасливий там, де живу, і займаюся тим, що тішить мене. Мені подобається бути наглядачем на цьому триклятові маякові. У ньому все моє життя, і якщо тобі вдасться те, що ти намислив, благаю, не кажи мені жодного слова. Я про це чути не хочу. Просто сподіватимуся, що колись ти навідаєшся до мене, аби зіграти партію в шахи». «Постарайся», – пообіцяв я. «Якщо бажаєш, можеш уранці взяти метелика». «Дякую». Метелик – це малий вітрильник жопена. «А поки ти ще тут, – вів далі господар, – візьми мою здорову трубу, підіймися на вежу і поглянь назад, на Гарнацьку долину». «На що ж там дивитися?» Жопен стинув плечима. «Поглянь, а потім вирішиш, на що там дивитися». «Я кивнув. Добре, як скажеш». А потім ми сиділи і святкували, і хміль приємно бив у наші голови, а там настала пора лягати спати. Я знав, що сумуватиму за старим жопеном. Він, якщо не рахувати Рейна, був єдиним моїм другом, з яким запізнався після повернення. Потім мляві думки повернулися до долини, котра була суцільною запоною вогню, коли перетинав її востаннє. Що надзвичайного могло бути там нині, коли минуло 4 роки? Над світом сплив повний місяць. Я спав усю ніч, мене тривожили кошмари про перевертнів та про шабаші з відьмами. Прокинувся, коли тільки-но займалося на день. Жопен ще спав, і я не мав нічого проти цього. Не люблю прощальних сцен. І до того ж у мене було дивне відчуття, що вже ніколи не побачу господаря. Прихопивши зорову трубу, піднявся на вежу в приміщення, де горів маяковий вогонь. Підійшов до вікна, що виходило на узбережжя, і навів окуляр на долину. Над лісом клубочився туман. Це був сірий, мокрий на вигляд туман, мабуть холодний. Він липнув до верхівок низеньких вузловатих дерев. Дерева стояли чорні, їхні гілля перепліталися, ніби схрещені пальці долонь. Поміж гілками літали чорні тварюки. І з того, як вони рухались, я зрозумів, що це не птахи, можливо, кажани. Чиясь злобна присутність відчувалася у великому лісі, І раптом до мене дійшло. Винуватцем цих змін був я. Їх спричинило моє прокляття. То я перетворив спокійну Гарнацьку долину на те, чим вона була зараз. Це стало уособленням моєї лютої ненависті до Еріка і всіх інших, хто бився на його боці. Та допоміг братикові захопити владу і осліпити мене. Вигляд лісу не викликав у мене захвату, і розглядаючи його, я зрозумів, як саме проявилася моя ненависть. Знав, бо це було частинкою мене самого. Я створив новий хід до реального світу, і Гарнат зараз був тією стежкою, що тягнулася крізь тіні. Через темні й непривітні тіні, лише чорні зловісні елементи могли йти цією стежкою. Ось де крилися витоки тих почвар, про яких казав Рейн. Тих самих почвар, котрі непокоїли Еріка. Але, як мовиться, нема поганого, щоб на добре не вийшло. Тепер він мусить зосередитися на боротьбі з лихими силами, всі інші справи відійдуть на другий план. Та все одно, коли я опустив зорову трубу, мене не облишало відчуття, що зробив по-справжньому недобру справу. В ті часи ще й гадки не мав, що колись знову зможу бачити блакитне небо. Тепер, коли бачив і небо, і сонце на ньому, зрозумів, що вивільнив такі могутні сили, подолати які буде дуже і дуже непросто. Навіть зараз долиною рухалися чиїсь дивні тіні. Я зробив те, чого до мене не вдавалося нікому і ніколи. Навіть за правлінням мого батечка Оберона відкрив новий шлях до Амбера. Але відкрив його лише для темних сил. Настане день, коли повелитель Амбера, хоч би хто це не був, опиниться віч-навіч із проблемою, як закрити жахливу дорогу. Я знав це, дивлячись туди, у далечінь, цілком усвідомлюючи те, що вона – наслідок породження мого болю, моєї люті та моєї ненависті. Якщо колись стану повелителем Амбера, мені доведеться мати справу з творінням рук своїх, а це завжди до стобіса важко, потребує нелюдських зусиль. Опустивши зорову трубу, я зітхнув. Отже, хай так і буде, вирішив я, зате Еріку є чим зайнятися, щоб не нудитися від безсоння. Нашвидку поївши, я так само скоренько спорядив метелика, напнув кілька вітрил, відштовхнувся від берега і взявся за кермо. Зазвичай жопен у цій порі встає, але хто знає, може і він не полюбляє прощальних сцен. Скерував човна у море, точно знаючи, куди мушу потрапити, але не тямлячи до пуття, як це краще зробити. Попливу через тінь та незнайомі води. Це таки краще, ніж прошкувати суходолом. А надто тепер, коли світ збагатився новими творіннями моїх рук. Вітрила настановив так, що вітер гнав мене до землі, такої самої блискучої, як Амбер. Колись оте місто вважали безсмертним, а сьогодні його вже практично нема. Воно майже зникло. Багато століть тому розчинилося в хаосі. Однак десь таки повинна залишитися його тінь. Я мав лише знайти те місто, переконатися, що це воно, і знову зробити своїм, як було колись у давнину. Потім, коли за моєю спиною стоятиме підлегле мені військо, зроблю ще дещо, чого не знав Амбер. Наразі не знав, як саме, та пообіцяв собі, що того дня, коли повернусь у безсмертне місто, салютуватимуть рушниці й гармати. Коли я вплив у тінь, з'явився білий птах моїх бажань, і він сів мені на праве плече. Я написав записку, прив'язав її до лапки пернатого, і птах поніс до адресата. У записці було «Я йду» і мій підпис. Не вгамуюся, допоки сповна не помщуся кривдникові, і трон не стане моїм, і горе кожному, хто опиниться на моєму шляху. Над моїм лівим плечем низько висіло сонце, а вітри напинали вітрила і несли мене в долину. Лайнувшись потім, я засміявся. Я був вільний. І я втікав, але наразі мені вдалося все. Тепер у мене був той шанс, про який мріяв стільки часу. Знову з'явився чорний птах моїх бажань. Сів мені на ліве плече, і я написав записку, приторочив її до лапки і послав на захід. «Еріку, я повернуся», було в записці. І підпис. «Корвін, володар Амбера». Вітер далі гнав мене на схід від сонця. Кінець.